Viņam bija iespēja, jā, sevišķi spēlē sākumā, un pēc mūsu pendeļa viņi mazliet augstāk par mums. Ne tikai FIFA ranking, bet arī viņi spēlētāji no labiem klubiem, no Galatasaray, Bešiktaš, Fenerbahče, Arda, viens no labākiem Eiropā. Karsta spēle bija, rezerves soliņa, jā, bija ļoti karsti, un laukumā arī bija karsti. Svarīgs punkts, mums ir daudz problēmas ar sastavu, visi zina to. Spēlējām labi pret Islandi arī pēc 2-0 pret Holandi.